No niin, nyt me ollaan täällä taas Jesuan nimessä ja mä todella pyhällä arkuudella lähestyn tätä aihetta. Eli mä herra tavallaan vaihtoin sen tuossa, mulla oli toinen asia, mistä mä aion puhua, mutta se ei ole tarkoitettu tähän hetkeen se toinen asia. Mä rohkaisen itseäni ja vaimoani ja kaikkia meitä, vaikka mun vaimo ei ole tässä. Mutta kotona, että pidetään semmoinen ilmapiiri kotona kaikkialla, että me ollaan tämän maailman ilmapiiri yläpuolella. Esimerkiksi pidetään hallelujaa mieli yllä sekä musiikkia, joka on hyvä, hengellistä musiikkia, ylistystä, virikettä yllä, koska nyt tämän kaupungin me tarvitsisi mennä pidemmälle, mutta yllä on tosi raskas, painava tämmöinen kerrostuma. On ihmeellisiä kuvioita tuolla yläilmapiirissä, koska tämän maailman ruhtinas niin kuin valmistautuu siihen, että hän panee majansa tuohon temppelivuorelle ja saa siinä itsellensä paikan. Tämä ei ole meidän teksti, mutta meissä on kaiken luoja ja lunastaja Jumala ja ylösnoutussu Herra asuu meissä. Mutta kuitenkin se ilmapiiri on sen verran vahva, että me tarvitsee olla viisaita, koska meillä on ihmisyys tässä välissä. Silloin kun Jeremia oli esimerkiksi niiden väärien profeettojen edessä, niin se ei ollut niinkään helppoa Jeremialle aina vastustaa niitä, koska väärien profeettojen takana ja ilmapiirin takana ja tämän maailman ilmapiirin takana on vahva voimalataus, joka yrittää iskeä meidän ihmisyyteemme, meidän sielun elämään, meidän henkeä se ei voi kaataa. Mutta se yrittää iskeä tähän meidän vapauteen, joka meillä on Herrassa. Et sen tähden ylistys, verenvoima, kaikki nämä pitää meidät niinku oikeassa virityksessä. Nyt me mennään tähän asiaan, mikä mä uskon, että ehkä tämä on tänä iltana tarkoitettu meille, että hieman raapaisemme tätä. Viime viikolla mä vielä ajattelin näitä kolmea laulua, enkä tästä asiasta ole päässyt paljon irti, tai kolmea kuoroa. Ensimmäinen on tämmöinen lausuntakuoro, tai tämmöinen, jossa huudetaan, lausutaan. Suurella innolla tämä valkopukonen joukko on valtaistumen edessä ja lausuu tämä, mitä he lausuu oikeastaan huutain. Herran edessä. Tämä on se ensimmäinen kuoro. Ja tämä, ystävät, liittyy pappeuteen. Tämä liittyy Messiaan pappeuteen. 15. luvussa ilmestyskirjaa on se toinen, joka me kohta mennään siihen. Se liittyy profetiaan. Ja sitten se kaikkein vaikein osa, jota kukaan muu ei osaa, kun se 12 kertaa 12 000, siinä vaiheessa kukaan muu ei osaa sitä laulaa, liittyy Jeesuan kuninkuuteen. Mutta se ei ole tällaista kuninkuutta, niin kuin me ajatellaan. Se on ihan erilaista kuninkuutta. Ilmestyskirja luku 7 ja jakeesta 9. Ensin on sinetöity 12 heimoa. Sillä ei ole väliä, vaikka tämä maailma sanoisi, että mä katson, mitä ne sanoo, että tämä maailman viisaat 12 heimoa ei ole, kukaan ei tästä asiasta koskaan tule tietämään mitään. Herra sinetöi ne asiat silloin, kun on aika sinetöidä, ne pannaan paikalleen. Ja sitten jakeesta 9. Tämän jälkeen, sinetöinnin jälkeen, minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea. Kaikista kansanheimoista, sukukunnista, kansoista ja kielistä. Ja ne seisoivat valtaistuimen ja karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin. Ja heillä oli palmut käsissänsä. Niillä oli palmut käsissänsä. Katsotaan vielä tämä psalmi 92. Vanhurskas viheryötsee kuin palmupuu. Hän kasvaa kuin Libanonin sedri. He ovat istutetut Herran huoneeseen. Viheryötsevät meidän Jumalamme kartanossa. Psalmi 92 ja 13-14. Vielä vanhuudessaan he tekevät hedelmää, ovat mehevät ja vihannat, ja julistavat, että Herra on vanhurskas, hän minun kallioni, ja ettei hänessä vääryyttä ole. Heillä oli palmut käsissään. Palmu puhuu voitosta. Silloin kun kaikki juhlat on käyty läpi, ja on viimeinen juhla, eli sukotjuhla edessä, silloin on palmu. Silloin on lulavit ja lulav ja nämä palmun oksat käsissä ja silloin on sukotin aika. Mutta tämä on juuri tätä. Ajatelkaa hetkeksi palmupuuta. Palmupuu on semmoinen puu, jonka Jumala loi näyttämään ihmiselle, mikä on hänen uskonsa. Mitä on Jumalan pojan usko. Ei meidän oma usko, mutta Jumalan pojan usko. Palmupuu on keskellä erämaata. Palmupuu on siellä, missä muut puut ei oikein menesty. Mutta palmupuu on niin kuin viisi salaisuutta. Se ensimmäinen salaisuus on se syvä juuri. Silloin kun muut puut ei menesty, joiden juuren menee tuossa lähellä pintaa, palmupuun juuri menee sinne syvälle sisään. Erittäin syvälle. Se menee kaikkien hiekkakerrosten läpi. Sinne syvälle, 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 syvälle. Mitä sanoi Adonai Jesajan kirjassa? Mitä hän sanoi, että Juudan huoneessa jääneet kasvavat juurta alaspäin ja hedelmää ylöspäin. Tämä on juuri se palmupuun asia, että juurta alaspäin ja hedelmää ylöspäin. Ne, jotka on juurtuneet Messiaaseen, hänessä juurtuen ja rakentuen, jotka on juurtuneet Messiaaseen, meidän maaperänämme, nämä ihmiset tulee näyttää pelastuksen voimaa. Palmupuu on aivan niin kuin luotu uhoamaan sitä kuumuutta, uhoamaan sitä erämaata. Se ei ratkaise, mitä on meidän ympärillä. Mitä on meidän ympärillä, se ei pysty meidän uskoomme kaatamaan, eikä mikään se, ei mikään ahdistus, ei mikään kummus. Ja näillä ihmisillä on voiton palmut, he ovat päässeet tähän sukot aikaan omassa elämässään. Kukaan ei voinut tätä joukkoa lukea. Tämä on hyvin ihmeellistä. Tämä on hyvin ihmeellistä, että matematiikan aikakaudessa, jossa on vaikka minkälaiset laskukoneet ja pidetään vaikka minkälaisia tilastoja, kukaan ei pystynyt lukemaan tätä joukkoa. Tämä on semmoinen joukko, jota kukaan ei voinut lukea. 14. luvun laulu on semmoinen, jota kukaan ei voinut laulaa muu kuin se porukka. Näissä asioissa on se oma mysteerio. Muuten, tässä se onkin, kun yritetään ottaa nämä Jumalan asiat sen mysteerion ulkopuolelle ja panna ne tommoseen kaavaan. Kaikenlaiset ihmiset tulee tänne maahan ja kysyy, kuinka monta messiaanista uskovaa, kuinka monta uskovaa juutalaista on, missä ne on, mistä löytyy tilasto, missä on se kirja, jossa tämä kaikki asia on selitetty. Ei näitä asioita ei pystytä selittämään, näitä asioita ei pysty lukemaan. Suurin osa on vielä synagogissa, ja ne kuuluu tähän joukkoon, mutta ne ei ole vielä tullut ulos. Me ei pystytä panemaan mihinkään tilastoihin näihin. Me ei voida lukea Jumalan töitä, työn menestystä ja sitä, mikä ei menesty. Näitä asioita ei voida lukea. Jumala on aina mysteerion Jumala. Jumala aina kätkee ne parhaat osat ja sitten paljastaa ne, sitten kun paljastaa, mitä hän haluaa paljastaa. Ja aina tulee ne ihmiset, jotka sanoo, että pankaa nyt se kaava tähän mun eteen, että miten tämä laatikko on, miten tämä porukka on, miten tämä homma on. Mutta näitä asioita ei tule esiin ennen kuin ne tulee. Ja suuri osa ihmisiä tulee ulos synagogista näihin ihmeellisiin kuoroihin myöskin tai siihen lopulliseen joukkoon. Mutta nämä ihmiset on vaikka missä. ei ne ole jossain metodistiseurakunnan listassa välttämättä. No niin, jos joku on metodisti, niin ei millään pahalla. Okei. Ei voida lukea kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä. Ne seisoivat valtaistuimen edessä ja karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, koska ne on karitsan rakastajia ja valtaistuimen mukaisia. Meidän tulee olla valtaistuimen mukaisia karitsan kautta. Meidän elämämme tulee olla sopusoinnussa valtaistuimen ja sen veden kanssa, joka tulee valtaistuimesta. Sen elämän kanssa, joka lähtee valtaistuimessa. Elämä rakentaa meidät siihen. Ja heillä oli palmut käsissään. Aamen. Se, että heillä on palmut käsissään, on se, että heillä on ollut se palmu sydämessä jo aikaisemmin. Nyt se on kädessä. Nimittäin, tämä on sitä, että me tunnetaan Jeesua uskon alkajana ja täyttäjänä. Ja sitten he huusivat suurella äänellä. Tämä on parempi huuto kuin jalkapallopelissä. Tämä on parempi. Muuten se on jännä juttu, kun urheilukentillä ihmiset huutaa täysiä ja kukaan ei pidä sitä yltiöpäisyytenä. Mutta jos seurakunnassa joku huutaa halleluja, nämä on jotain hurmahenkisiä. Hyvästä asiasta hyvänen aika saa huutaa. Ja silloin kun tämä joukko on valtaistuimen edessä, se on riemohuuto. Koska se ei ole silleen uskonnollisesti jäykkää, koska he näkee todellisuuden. He on päässeet perille. Tämä valkoinen viitta on pitkä, koska se kattaa heidän olkapäistä, kaulasta jalkoihin asti. Koska tämä vanhurskauden viitta kattaa meidän täysin. Meidän kätemme, jalkamme, koko olemuksemme. Me ollaan niin puettuna Messiaaseen. Tämä on se pappi. Tämä on se pappeusjoukko, jossa on vanhurskaus, jossa on elämä, jossa me ollaan pelastettu hänen elämänsä kautta ja sovitettu hänen verensä kautta. Tässä on ne kummatkin, risti ja ylösnousemus. No niin, sitten he huutaa suurella äänellä, että Yeshua le Eloheinu, pelastus kuuluu tai tulee meidän Jumalaltamme. Tämä on melkein sama lause, jonka profeetta Joona tai Joona siellä kalan vatsassa huusi toisessa luvussa, joka valtaistuimella istuu ja karitsalta. Ja sitten kun he sanoo, sitten kun he huutaa tämän ihmeellisen huudon, muuten, nyt on harjoitusaika, nyt on vuoroharjoitusaika, ei sitä huutoa opeta silloin. Me huudetaan nyt sitä jo. Me huudetaan joka päivä. Jeesua, Jeesua, pelastaja, pelastus, halleluja. Me tätä huutoa tehdään nyt. Nyt on kuoroharjoitusaika, mutta katsotaan vähän eteenpäin. Kaikki enkelit seisoi piirissä, valtaistuimen ja vanhiten ja neljän olennon ympärillä lankesivat kasvoilleen valtaistuimen eteen. Ja istahavu palvoivat Jumalaa. Ja sanoen, amen, ylistys ja kirkkaus ja viisaus ja kiitos ja kunnia ja voima ja väkevyys meidän Jumalallemme aina ja iankaikkisesti, amen. Ja yksi vanhimmista puhui minulle ja sanoi, keitä ovat nämä pitkiin valkeisiin vaatteisiin puetut, mistä he ovat tulleet? Ja minä sanoin hänelle, Herra, niin sinä tiedät. Minä sanon minulle, nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ovat valkaisseet, peseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Ja sen tähden he ovat Jumalan valtaistumen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään. Ja hän, joka valtaistumalla istuu, on levittävä teltaimansa heidän ylitsensä. Nyt kun tässä sanotaan, että ne tulee suuresta ahdistuksesta, tämä laulu tai tämä luku, tämä kuoro, tämä lausunta, tämä huuto tulee suuresta ahdistuksesta. Se tulee suuresta paineesta. Se tulee ulos siitä, niistä paineista, joissa me ollaan kuljettu, koska se on koeteltu, miten vahva on tämä pelastus, tämä pappeus, meidän ylipappi, joka kantaa meitä kaikkia rintansa päällä. Mutta nyt me hypätään eteenpäin siihen. Mä menen järjestyksessä tuohon kolmanteen lauluun ensin. Tai kolmanteen kuoroon tarkoitan. Ilmestyskirja 15. Jokainen kuoro näistä kuorosta on tietyllä ajalla esillä. Koska tämä ei ole pelkästään teologiaa, vaan Jumalan sydän tarvitsee palvelusta. Jumala tarvitsee niitä ihmisiä. Hänen sydämensä ei ole kova. Jumalan sydän on pehmeä. Hän on isän sydän. Ja hän tarvitsee palvelusta. Et tässä vaiheessa, ennen kuin 7. sinettiä avataan, josta lähtee isot asiat liikkeelle, hän haluaa, että tämä kuoro on juuri silloin hänen edessään ja lausuu tämän asian tai huutaa tämän pelastushuudon. Ja sen jälkeen alkaa 7. sinetin avaus. Sen jälkeen lähtee sinettejä, pasunoita irti, kunnes me tullaan 14. lukuun. Mutta me mennään vähän nyt yli sen, koska se 14. luvun kuoro on kaikkein vaikein tavallaan. Me kosketetaan ensin tätä kolmatta. Ja jälleen mä uskon näin, että kysymyksessä on tämä, että Jumalan sydän tarvitsee palvelusta. Jumalan sydän tarvitsee palvelusta tarkoittaa sitä, että hän haluaa, että hänen kansansa on hänen kanssaan. Ne, jotka hän on pelastanut, on hänen kanssaan, hänen ohjelmassaan. Näemmekö me hänen ohjelmassaan? Se ei ole monimutkainen, vaikka siinä on tuhansia asioita. Tämä lattia täytyy puhdistaa, lakaista. Tämä maailma on se, jossa on kaikkea roskaa ja kamaa. Se täytyy lakaista ja puhdistaa, että päästään häihin. Tämä asia täytyy tehdä. Tuomiot ei ole negatiivisia asioita, vaan ne on puhdistavia asioita. Tuomiot täytyy suorittaa. Herra tekee ne mahdollisimman vanhurskaalla tavalla, mutta muuten hän ei voi tehdäkään niitä. Ja oikeudenmukaisella tavalla ja myöskin niin armollisella tavalla kuin mahdollista. Tämä on niin kuin puhdistusta. Tämä on niin kuin puhdistamista. Tämä on puhdistamista tämä. Nyt luku 15, ennen kuin alkaa tämä kolmas kuoro, jossa lauletaan. Ja minä näin toisen tunnusmerkin taivaassa, suuren ja ihmeellisen. Tämä ihmeellisiä asioita. Mutta miten mä voisin sanoa, että me voitaisiin koskettaa näitä. Me tarvitaan niin kuin oikea viritys. Me tarvitaan ylimääräistä armoa Jumalalta, että me saadaan oikea viritys. Koska jos me ei saada tätä viritystä, ja se menee niin kuin opetuslapsille, ne kuuli, että Herra sanoi, että mä menen hautaan ja sitten nousen ylös kuolleesta. Ja se meni yli kaikki. Ne kuuli nämä sanat, mutta ne ei tajunnut, ne ei ymmärtänyt. Heillä ei ollut vielä se Pyhän Hengen antama viritys, joka tuli sitten. Et samalla tavalla me tarvitaan tätä viritystä. Mutta silloin, kun on kaikkein suurimmat asiat edessä, aivan silloin, kun Jeesus oli menessä Getsemaneen, porukka torkahti siellä puutarhassa. Koska tässä on niin raju yliluonnollinen lataus tässä ajassa. Niin kuin oli silloinkin. Kaikki helvetin voima tuli liikkeellä silloin sinä yönä. Jeesua oli ainut, joka pystyi pystyssä ja pystyi päättämään rukouksessa loppuun. Ja se kohdistui tähän häneen yksin, se koko paine. Että oli hänen hikensä oli verta. Koska kukaan ei pystynyt valvoa hänen rinnalla. Tässä on raju juttu, ystävä. Ja sua sanoo, että ettekö voineet mun kanssani valvoa yhtä hetken. Mutta vaikka ette voineetkaan, lähdetään nyt eteenpäin. Jumalan suunnitelma ei kaatunut. jos Kaarli yksin polki yhden kuorman. Mutta mä jotenkin uskoisin, ystävät, mä jotenkin näkisin, että nämä laulukuorolaiset ei kaadu tämän maailman tähän uneliaisuuden henkeen, vaan ne harjoittelee sen laulun. Ja nyt on laulukuoron aika. Katsotaan. Tunnesmerkki taivaassa suuren ja ihmeellisen. Seitsemän enkeliä, joilla oli seitsemän viimeistä vitsausta. Ja niissä Jumalan viha täyttyy. Mutta ei hän lähde kaataa näitä viimeisiä vitsauksia sinne, ennen kuin tulee tämä kuoro, joka laulaa tämän laulun. Ja tässä Jumala saa palautetta. Tajutaanko me, mistä on kysymys? Jumala ei tee asioita, ellei hän halua palautetta. Kerran, eräs aamu, mä olin ihan unessa, aivan unessa, eikä lähtenyt, käytiin kahvikupillakaan. Ja mä suokasin, että Herra, kyllä sä oot hyvä, mä uskon sinua tänä aamuna ja mä haluan rakastaa sua. Ja mä niinku heräsin hetkessä, että hetkinen, Jumala kuuli tämän, mitä mä sanoin, eikä vaan kuullut, vaan se palveli hänen sydäntään. Toi pikku lause, siis se, että me sanotaan, ollaan yhteydessä häneen, me sanotaan, mä vieläkin rakastan sua tämän paineen keskellä, mä rakastan sua, hyvä paine. Mä tiedän, mikä on sun pelastusvoimasi, mutta mä rakastan sua. Ei se ole niinku samantekevää Jumalalle. Ei se ole samantekevää, kun joku täällä maan päällä sanoo, mä oon yhtä sun kanssasi. Hei, profeetta Danielin aikaan homma meni niin pitkälle. Oli vaan se neljän hengen porukka siellä. Oli vaan Danielin ne kolme ihmistä, jotka oli ainakin siinä osassa maailmaa, jotka oli yhtä Israelin Jumalan kanssa. Epäily Jumalan palvelus oli mennyt niin pitkälle, tuli niin pieni joukko. Mutta se joukko löytyy. Ilmestyskirja 15 ja 1, 7 enkeliä viimeistä vitsausta. Ja niissä Jumalan viha täyttyy. Jumalan viha ei ole pieni asia, koska Jumala vihaa perkeleellistä luontoa, sitä ylpeyttä, sitä kovuutta, sitä korkeutta, millä perkele pelaa, sitä itsekyyttä, itsepäisyyttä. Ja hänen täytyy käsitellä se alue. Ja minä näin ikään kuin lasisen meren tulella sekoitetun. Tämä on puhdistavaa tulta. Joka kerta, kun me kuljetaan jonkun koetuksen kautta, annetaan sen tuleen, sen koetuksen puhdistaa meidän sydäntämme. Koska se on se sama tuli, joka nyt koettelee meitä. Se on se sama tuli, joka käy meidän läpi koetuksissa ja niin kun pane meidät seinää vasteet, sanotaanko me, että Herra, mä haluan sinut, eikä mun oma minä nostavan päätä. Vai mennäänkö me sittenkin oman tahdon läpi, kun me sanotaan, Herra, vaikka mulla ei itselläni kykyä, mä kuitenkin haluan, että sä hoidat tämän asian. Mä sun kautta sä hoidat tämän asian. Annan oman minäni vajota alas ja nouskoon Jeesua jälleen hallintaan mun sydämessä. Tämä on sun asia, Herra. Mä sun läpi hoidan, mä itse hoidan elämääni, niin mä sun läpi hoidan asiat. Jos me hänen kauttaan hoidetaan asiat, annetaan hänen olla se, joka välittää meille kaikki, ei vaan pelastuksen, vaan kaikki asiat. Tämän välimiehen kautta me eletään, ja tämän välimiehen kautta me kuollaan, ja tämän välimiehen kautta me nostaan ylös kuolleista. Ja tällä tavalla niin tämä tuli on puhdistavaa tulta. Se on puhdistavaa tulta, se irrottaa meidät. Ne on nyt tämän tulella sekoitetun meren päällä. Ja niiden, jotka olivat saaneet voidon perosta ja sen kuvasta ja sen nimen luvusta, seisovan sillä lasisella merellä ja heillä oli Jumalan kanteleet. Se lasimeri on kirkas. Se on aivan kirkas. koska valtaistumme edessä kaikki on kirkasta. Tämä joukko, joka on tässä laulamassa, ne on jo oppineet sen, että valtaistumme edessä kaikki on kirkasta. Ja kun meillä on tämä Messian valtaistuu sydämessä, niin me ei elätä sekaannuksessa. Ystävät, ihmiset sekoilee. Ihmiset on aina sekoilee kaduilla ja valtion johtajat sekoilee, kaikki sekoilee. Mutta jos meillä on valtaistuntaa sydämessä, valtaistumme edessä on niinku kirkasta. Se on aivan niin kuin tämä Hesekiel näki sen myrskyn ja sitten sen jälkeen siinä oli kaikki nämä ihmiset näytti. Sitten oli kirkas, selkeä taivas siellä, kun meillä on puhdistettu omatunto. Meillä on puhdistettu omatunto. Me sanotaan, Herra, en mä itse pystykään mitään, mutta mä uppoudun täysin sinuun. Sun kuolemaa voimaa, sun elämän voimaa. Olen sama sun sanan kanssa. Niin silloin meillä on omassa tunnossa tämä sama selkeys, joka oli Hesekielin päällä, se kirkkaus. Ja meillä on selkeys. Meidän yläpuolella on selkeys. Meillä on valtaistumalta tuleva selkeys. Kirkkaus. Me ollaan nyt jo sen lasisen meren kanssa kosketuksessa, joka on valtaistumen edessä. Mä en halua sekaannusta. Mä en halua sekavuutta. Mä en halua sitä henkeä, joka on maailmassa. Ja mä uskon, että ettei kukaan teistäkään halua sitä. Sen tähden me halutaan olla jatkuvasti valtaistumen edessä. Me halutaan olla valtaistumen kanssa tekemisissä jatkuvasti. Koska on suurista asioista kysymys. Nämä hetket on maailman kalleimmat hetket. Tämä ei mene meille läpi ennen kuin Herra meille sen näyttää. Nämä on historian kalleimmat hetket. Jos Jesaja olisi saanut oikeuden elää tässä ajassa, hän olisi varmaan halunnut sitä. Jos Jeremia olisi saanut olla tässä hetkessä, hän olisi varmaan halunnut sitä. Jos Sakaria olisi saanut olla tässä hetkessä, hän olisi varmaan halunnut sitä. Mutta nyt kun me ollaan aivan loppukirissä, aivan viimeisillä metreillä, meidän täytyy muistaa elää tämän lasisen meren voitossa, jossa on selkeys, jossa on kirkkaus. Ja heillä oli Jumalan kanteleet. Tämä on muuten ihmeellinen juttu. Jumalan kanteleet. Ei niillä ole omatekoiset kanteleet. Niillä oli Jumalan kanteleet. Missä Raamatussa puhutaan Jumalan kanteleista? Tämä on ihmeellinen paikka. Mä en ole löytänyt tätä ilmaisua mistään muualta. Oletteko te? Niillä oli Jumalan kanteleet. Jumala on antanut niille sen oman kanteleen, jolla ne vetää säveltä. Mutta tämä sävel on kirkas. Tämä sana on kirkas. Tämä sana on voimakas, koska on saaneet Jumalalta sen oman kantelen. Sulla on kantele Jumalalta, jolla sinä vedät kiitosta. Se voi olla runon muodossa tai tämmöisen kirjoituksen muodossa, kehotuksen muodossa, mitä vaan. Mutta meidän täytyy saada ne kanteleet Jumalalta ja se voi olla kitarakin se sana kreikassa, se sama työlen sana. Ja he veitsasivat Mooseksen Jumalanpalvelijan virttä. Ja karitsan virttä. Hetkinen, kun Mooses opetti sen laulun, 5 Mooses 32, hän luki niille laulun. Ja sen jälkeen siunasi kansaa. 5 Mooses 32. Hän luki sen laulun. Ei ollut kanteleita vielä. Nyt näillä on ne Jumalan kanteleet. Ja he laulaa Mooseksen virren. Mooses ei laulanut omaa virttänsä, hän luki sen. Mutta sen virren sisältö vedetään ihan näillä sanoilla, nyt laululla. On tiettyjä lauluja, joille ei ole vielä nuotti. Joskus jollakin on laulu, toinen tekee siihen nuotin. Me täydennetään toinen toisiamme tässä. Mutta nyt niillä on Jumalan kanteleet. Ja he laulaa Mooseksen Jumalan palvelijan virttä ja karitsan virttä sanoen. Ja nyt tämä virsi tai laulu, tämä mitä he laulaa, on profeetallista. Tämä on profeetian toteutuminen. Se ensimmäinen kuoro on pappeuskuoro. Pappeus on se Jumalan pelastava voima. Se on niin se ydin tavallaan. Se on se ydin. Pappi tulee palvelemaan meitä lempeästi. Pappia kukaan ei pelkää. Pappi antaa meille taivaallisen viinin ja taivaallisen leivän. Papille uskaltaa puhua. pappi palvelee meitä ja me palvotaan tämän ylimmäisen papin edessä. Mutta sitten tulee tämä profeetallinen henki. Ja tässä profeetia vahvistaa pappeutta. Se ei ole toisinpäin. Pappeus, tämä ikuinen pappeus on sama kuin kuninkuus, mutta ne on saman asian kaksi puolta. Tämä on kuningaspappi, tämä Malkitserek. Meidän taivaallinen ylimmäinen pappi on kuninkaallinen pappi. Mutta myös tällä kuninkuudella on se profetiapuoli. Ja tässä se irtoaa. Näissä sanoissa jää 3. Suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Adonai Elohim, Herra Jumala, kaikki valtias. Vanhurskaat ja totiset ovat sinun tiesi, sinä kansojen kuningas. Kuka ei pelkäisi Herraa ja ylistäisi sinun nimesi, sillä sinä yksin olet pyhä, kadosh, sillä kaikki kansat tulevat ja kumartavat. Sillä kaikki kansat tulevat ja kumartavat sinua, palvovat sinua, koska sinun vanhurskaat tuomiosi ovat julki tulleet. Nyt risti on maailman suurin tuomio. Ristillä kaikki tuomittiin. Vanha luonto, synti, kaikki se. Mutta ne, jotka ei hyväksy ristin tuomiota, jotka ei hyväksy, että Jumala tuomitsi meidän tuomiomme omassa pojassaan, ihmisen pojassa, Jumalan pojassa, jotka ei hyväksy sitä, niin silloin niille tulee se tuomio eri tavalla. Mutta kaikki joutuu käsittelemään Jumalan tuomion. Risti on ihmeellinen tuomio, koska se kohtaa meidät laupeudessa. Se on, että Jumalalla on vanhurskas tapa armahtaa meitä. Risti on maailman ihmeellisin asia. Ja risti on maailman ihmeellisin voima. Kuolettaa meissä se minä, joka nousee. Se myrkky, joka läpäisee meidän olemuksemme. Jos me ollaan oman itsemme varassa, risti on se voima, joka kuolettaa. Ristissä on se kuolettava voima. Risti on maailman ihmeellisin voima, joka antaa meille samalla ylösnousemuksen. Mutta nyt nämä julistaa sitä, että sinne vanhurskaat tuomiosi ovat julkitulleet. Tässä se onkin. Kun me katsotaan historiaa tänään, meille se kaikki on ihan hämäryyden peitossa. Meillä ei yhtään historiakirjaa Raamatun ulkopuolelta, joka näyttäisi meille kansojen vaiheessa, että tämä on tätä varten, tässä oli Jumalan tuomio, nämä teki näin ja noi teki näin, ja tämä oli se Jumalan vanhurskas asia tässä vaiheessa. Tätä varten toi kansa kaatui, ja tätä varten toi kansa voitti sodan. Meillä on yhtään semmoista kirjaa Raamatun ulkopuolella, joka osoittaisi eri kansoissa, miksi ja miten kaikki tapahtuu. Mutta kun ajat tulee täyttymään, niin tulee aika, jolloin Jumalan vanhurskaat tuomiot tulee julki, jolloin ihmisten salakki tulee esille, ja me tullaan näkemään kerta kaikkiaan, miten ihmeellinen, vanhurskas, oikeudenmukainen on Jumala. Se ensimmäinen kuorohuusi, pelastus meidän Jumalaltamme, armoa, pelastusta, apua, tämä valtava sanoma, joka on roomalaiskirjassa, hebrealaiskirjassa, kaikkialla, Jesajassa. Mutta nyt tämä kuoro huutaa, tai laulaa myös vanhurskautta. Tämä kuoro laulaa Jumalan ihmeellisiä tekoja historiassa. Kansat nyt lopulta tulee siihen, missä niillä olisi pitänyt aina ollakin Israelin Jumalan ja koko maailman Jumalan valtaisuuden eteen palvomaan. Nämä kansat tulee. Tässä vaiheessa niillä on vielä nyrkki pystyssä, mutta tämä kuoro näkee, että nyt ne tulee. Tämä kuoro näkee. Ja sitten, kun tämä kuoro on laulanut laulunsa, tämä ihmeellinen profeetallinen laulu, josta olisi paljon sanottavaa, sen jälkeen minä näin, todistuksen majan temppeli taivaassa avatti. Sitä temppelistä tulee enkelit ulos. seitsemän enkeliä, joilla on seitsemän viimeistä vitsausta. Nämä on isoja, valtavan suuria asioita. Mitä me voitaisiin sanoa nyt viimeisellä parilla minuutilla tästä luvun 14 kuorosta? Ei sanota paljon, vaan mennään tuonne. Se käsittelee kuninkuutta. Mennään vielä tuohon ensimmäisen Samuelin kirjan luku 8. 1 Samuel, Samuel Aleph, ensimmäinen Samuel 8. Tämä Jumalan kuninkuus on mysteeri. Jumala kätkee kuninkuutensa pappeuden taakse ja myöskin profeettojen taakse. Hän ei tule niin kuin kruunu päässä esiin, vaan se kruunu on niin kuin ympäröi sitä armoistuuta. Se armoistuminen reuna on niin kuin se kruunu. Hän sanoi, että sieltä käsin, toi Mooses 25, sanoi, sieltä käsin minä puhun teille kaikesta, mistä mä puhun. Katsokaa tässä luvussa, 8. luvussa, israelilaiset tuli sanomaan Samuelille, no tietysti, niillä oli syytä se, kun Samuelin pojat ei vaatineet Herran käskyjen mukaan, otti liikaa rahaa ihmisiltä ja lahjuksia tarkoitan ja näin poispäin. Niin, se on totta kyllä. Mutta tässä on toinen isompi asia mukana. Kun israelilaiset katsoi näitä muita kansoja, joka kansallahan oli kuningas. Joka kansalla oli kuningas. Edomilaisilla oli kuningas, iso kruunu päässä. Moabilaisilla kuningas, iso kruunu päässä. Filistealaisilla oli ainakin yhtä iso kruunu päässä. Kaikilla kansoilla oli kuningas. Niissä tekemisissä, mitä niillä oli naapurien kanssa, tämä kysymys tuli esiin. Kukas teidän kuningas on? Minkälainen on teidän kuningas? No, meillä on semmoinen teltta, ja sieltä teltasta tulee tämä ääni. Tämähän on ihmeellinen kuningas. Tämä on vähän niin kuin tämmöinen mysteeriojuttu. Tämä on niin kuin tämmöinen mysteeriöllinen kuningas. Tämä on niin kuin mysteeriöllinen hallitus. Et meillä ei ole sellaista yhtä pomoa, joka sanoo kaiken. Vaan meillä on tämmöisiä profeettoja. Silloin yksi nousee tuolta ja silloin voitelu päällä. Ja se julistaa meille, mitä täällä sanotaan ja miten sitä pannaan käytäntöön. Ja sitten kansa unohtaa sen ja nousee toinen. Ja sitten kun lähdetään sotaan tai ei lähdetä, ei meillä ole sellaista kruunupäistä ihmistä. Vaan se sana tulee tuolta ja täältä. Ja papit antaa sanaa, kun ne saa urimille ja tumimille sanan. Mikäs tämä tämmöinen järjestys on? Tämä on se, miten Herra halusi. Herra halusi sen jättää mysteerioliseksi. Ja maailman alusta asti Jumalan tarkoitus on ollut, että hallitus on al-shihmo, Messiaan olkapäällä. Et hallitus on vappeudellinen. Hallitus on semmoinen, että se jää mysteerioliseksi, jos ei voida sitä järjestää, että tämä on se ja toi on se. Ja se on tässä ja se on tossa. Vaan se menee pyhän hengen mukaan. Tämä on ollut Jumalan järjestys alusta asti, ja nyt tulee vähän kova aihetta tässä. Mutta yleensä aina on ollut näin, kun Jumalan henki liikkuu, kun Jumalan henki tekee ihmeellisiä asioita, kun on ollut hengenvuorotuksen aikoja, on ollut vaikka mitä, vaikka minkälaiset pilvipatsaat siellä, niin porukka sanoo, mutta nyt meidän täytyy järjestää se silleen, että koko maailma tämän touhun ymmärtää. Tämä on muuten liian mysteeriollista. Jumala halusi, että se on mysteeriollinen. Ja ilmestyskirja ja varsin ja se kaksi viimeistä lukua on sellaista mysteeriota, että se hallitus on niin erilainen, että sitä ei voi liha ja veri ymmärtää. Tämä tarkoittaa sitä, ystävät, että se sama pelastuksen Jumala, joka meidät pelastaa, se hallitus myös perustuu armoon. Se on armon hallitus, eikä jonkun lihallinen hallitus. Se on Jumalan armon työtä. Pitää aloittaa homman, lopettaa homman ja mitä se on sillä välillä. Ja tätä asiaa, tämä on pysynyt mysteeriona vuosituhansien läpi. Nimittäin tämä, minkä Jeesus sanoi, minä rakennan seurakuntani ja helvetin portit ei sitä voita. Ja on monia kertoja ollut, kun ihmiset on ajatellut, niin yleensä aina, että Herra pelastaa meidät, sitten meidän täytyy tehdä se rakennus hänelle. Meidän täytyy järjestää se niin, että maailma tajuaa, mistä on kysymys, tai me itsekin tajutaan, mistä on kysymys. Mutta Herra sanoo, minä halusin olla Israelille kuningas. He hylkäsi minut olemassa kuninkaan, koska minä hallitsen täältä sisältä päin. Teillä on jo kuningas. Teillä on jo ilmestysmaja. Teillä on jo se. Mutta ihmiset ei halunnut, ei pystynyt, ei voinut nähdä sitä, ei voinut ymmärtää. Me enää voidaan, ehkä ajan puutteen vuoksi, tätä jatkaa. Mä en edes lukenut, mutta luetaan 1 Samuel 8:7. Kuule kansan ääntä kaikessa, mitä he sinulle sanovat, sillä sinua he eivät ole pitäneet halpana, vaan minut he ovat pitäneet halpana olemaan heidän kuninkaansa. Nyt meidän mielestä ei tämä ollut mikään iso juttu. He haluavat kuninkaan, jumalisen kuninkaan. He haluavat vain kuninkaan. Mitä väärää siinä on? Ihmisten mielestä ei ole mikään juttu, koska me ei ymmärretä Jumalan asioita. Me ei ymmärretä, mikä on pyhän hengen hallitus. Se on armon hallitus. Armo menee paljon pidemmälle. Armo menee paljon pidemmälle kuin luulla. Se tekee sen koko homman. Jos me vedetään Jumalan kuninkuus pois telttamajasta, pannaan se ihmisten päälle, silloin me kadotetaan iso pala tätä Jumalan armoa käytännössä. Ja nyt vielä päätetään tämä ilmestyskirja 14, tämä joukko, 144 000. Tämä on se joukko, jotka harjoitti Jumalan hallitusta. Ne mieluummin kuoli omalle lihalle, kun veti asiat läpi lihansa mukaan. Ne ei tehnyt asioita silleen kuin muut. Ne silloin teki, kun henki johti. Jos henki ei johtanut, niin ne ei silloin organisoinut mitään. Mä en tarkoita epäjärjestystä, mutta mä tarkoitan sitä, että kun asiat sidotaan tämmöisiin järjestöjuttuihin, että hengen vapaus menee, niin silloin me ei tiedetä tätä laukaa. Silloin me pyritään olemaan niin kuin kaikki muut. No niin, tämä on muuten semmoinen asia, että tämä pystyy ymmärtämään muuta kuin pyhässä hengessä. Ja silloin he laulaa tätä laulua, jae 3, he veisasi uutta virttä. Se tekstus receptus sanoo ikään kuin uutta virttä. Siinä on vanha elementti, uutta elementti, valtaistuminen edessä, neljän olennon ja vaniteen edessä. Sitten ei kukaan voinut oppia sitä virttä. Paitsi ne 144 000, jotka ovat ostetut maasta. Mä uskon koko sydämestäni, että tämä hengen hallitus on mysteerio. Tämä on mysteerio. Se, mikä on tämä elämän hengen laki, tämä on suurin asia maailmassa. Se on se, kuinka Jumala organisoi elämän kautta asia. Jumala panee ihmiset paikalle, armolahjat paikalle, kaikki paikalle. Mutta sitten nämä kaksi asiaa törmää toisinsa. Ne, jotka panee kuninkaille kruunut päälle, niin kuin muissa maissa, niin tämä armoitettu ihminen lähtee tuohon suuntaan. Ja sitten se mies, jolla on kruunu päässä, se sanoo, en mä halua, että sä lähdet sinne, mä haluan, että sä lähdet tuonne. Silloin se asia menee ristiin ja se törmää. Mutta mä uskon, että jos Herra saa olla Herra, vaikka se näyttää se, jos ette usko, niin lukekaa vielä kerran läpi tuomarien kirja ja vähän ensimmäisen Samuelin kirja. Asiat näytti sekavilta. Siis asiat näytti niin sekavilta kuin voi. Tuolla on toi heimo, tuolla toi heimo ja tuomari tekee yhden keikan kerran vuodessa ja jakaa oikeutta kansalle. Ja se oli Jumalan täydellinen järjestys. Se sekavalta näyttävä tilanne täyttyi Jumalan täydellistä tahtoa paremmin kuin ne kuninkaat, joilla oli kruunu päässä. Nyt mun täytyy vähän tasapainottaa. Siellä oli jumaliset miehet mukana. Mutta kuitenkin Davidista olisi voinut tulla tuomari, jolle ei kuninkaita olisi vaadittu. David voisi olla vielä tehokkaampi tuomarina ja kansanjohtajana tässä järjestyksessä. Mitä me täällä tarkoitetaan? Että se Jumalan hallinta, joka on armon hallinta, roomalaiskuudennessa, että armo hallitsisi vanhurskauden kautta. Että se sama armo, joka me kohdataan ristillä, joka me kohdataan uudesti syntymisessä ja pyhän hengen elävässä kokemuksessa, se on sama, joka johtaa meitä jokapäiväisissä asioissa, että siinä on mukana pyhän hengen armo. Tätä me ei koeta, kun asiat on pantu ihmisen järjestyksen mukaan, eikä Jumalan armon kautta. Tämä on se laulu, jota ei kukaan voi ymmärtää. Ei ne sitä laulu ymmärtänyt, eikä se lauluharjoituksia voitu ymmärtää. Melkein kaikki Jumalan miehet tässä maailmassa, pitää sekä sanoa kaikki, kun ne on lähtenyt asialle, niin sitä ei ole ymmärretty. Mutta sitten ajan kanssa se on niinku näkynyt, että ahaa, kyllä se sittenkin oli oikein. Karel Syväntö, kun tuli Israeliin, sillä oli kovat jutut lähetysrenkaan kanssa. Koska ne ei ymmärtänyt, että lähettäjärenos ei tajunnut, miksi se menee Israeliin. Mutta sitten he näki, että miehen päällä on Jumalan voitelu. Hänen täytyy mennä Israeliin. No niin, tällaisia asioita puhutaan. Näitä kuoroja valmistellaan. Ihmisillä on omat suunnitelmat, mutta se, kun Jumala lopulta näyttää, mikä oli hänen suunnitelmansa kaikessa ja mikä meni vinoon, koska ihmiset ei uskonut, me tullaan hämmästymään. Me ollaan yhtä mieltä kaikkien kuorojen kanssa, profeettojen kuorojen kanssa ja Harri vanhurskauden julistajien pappeuskuoron kanssa, että hän on pelastuksen Jumala. Mutta me ollaan yhtä mieltä tämän mysteeriökuoron kanssa, että se koko homma oli armoa, ei vaan se alku ja loppu, vaan tämä armon hallitus on pyhän hengen hallitus, jossa jokaisella on paikkansa. Ja tämä törmää näihin kuninkaisiin, joilla on kruunut päässä. Nämä hommat törmää. Sitten nämä kuoroharjoitukset pidettiin yleensä jossain kellarikerroksessa, koska niitä ei kukaan tajunnut. Mutta nämä kuorot tulee esille, valtakunta tulee esille. Mä vielä niin kuin tasapainotan täällä sitä, että kaikissa paikoissa on Jumalan ihmisiä. En mä tarkoita tällä, että jos joku asia on niin kuitenkin järjestetty, että se olisi jumalaton, en mä tarkoita tätä, vaan sitä, että valtaisiin. Pyhän hengen johdossa. Pyhä henki puhuu. Hän ei ole hiljaa. Ja hän kirkastaa Jeesua, vapahtajaa ja pelastuksen voimaa. Isä, me kiitetään sinua, että sinä määrät tämän maan kohtalon. Sinä määrät mennä sisäisen elämän kohtalon. Sinä avaat domareille kaikki ovet. Tämäkin pala menee paikalleen. Sinä avaat ortodoksi-juutalaisten sydämen. Sinä muutat muslimin imämejääkin tuoteita vielä, johtajia pimeydestä valkeuteen. Tätä me rukoillaan. Tämä on meille silmävuodet, että me ei oltaisi unessa. Se, mikä meidän ympärillämme ei pääsisi vaikuttaa meihin, vaan se laulu, joka on meissä. Me lauletaan se. Että se tulee ulos. Ja mihin kuoron se meidät asetat, niin se on sopiva kuoro. Me ei sitä vastaan kapinoida, mutta että saamme olla sinun kuorossasi. Sinä olet pelastuksen alku ja loppu. sinä olet pappi, profeetta ja myöskin sinä olet kuningas ja pappi ja profeetta. Mutta sinä olet se kuningas, joka kätkeytyy tuomarien taakse, kätkeytyy sen profeetallisen sanan taakse ja sen pappeuden taakse. Sinä hallitset niin kuin kätköpaikasta, koska me ei muuten voida sitä kuninkuutta käsitellä. Me ei voida sitä käsitellä muuten. Sä oot se paimenkuningas itse asiassa. Paimenkuningas. Halleluja. Me antaudutaan sun käsi ja sun nimessä. Amen.
Vaiheessa haluaisin puhua asioita.